subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha abriilna waa 2-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisandheer iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobadan idaacaddeenna saakiyo caalamka idinku hayno waxaa dhegaystaal ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidankii dowladda imaaraadka uu tababari jiray ay la wareegtay ciidanka soomaaliyana lagu kala darayo.
kooxba dal baa oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. dhaqankii dalku lahaa lama barin, filinkii lama barin, wadaniyaddii laga rabay looma akhrinin. ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara oo aad bay u adagtaani aragtidii burburkii ku dhacay wadanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaara ay u tababaraan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa soomaalida dalka kanada oo dhibka haysata u sheegtay dowladda magaalada toronto iyo gobolka ontario ee dalkaasi kanada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka saakiyo caalamka. marka horese warkii caalamka.
xaliya gantaal suuriya lagu rido waa hal tallaabo, ayuu yidhi madaxweynaha dalka maraykanka oo uu tixgelinayo ugana aargoosanayo hubka kemikaaliska ee lagu eedeeyay xoogaga dowladda suuriya inay u geysteen dad shacaba, sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee dalka maraykanka shalay. hal wax ah ayuu madaxweynaha ugu dambeyntii uuse ka shakiyeen tallaabooyinka uu qaadayo, kalena meel ayay u yaalaan. waxaa sidaasi tiri madaxa warbaahinta aqalka cad ee dalka maraykanka sarah huckabee sanders, iyada oo la hadlaysay xalay warbaahinta gudaha aqalka cad ee dalka maraykanka. waxayna sheegtay in miiska ay wada saaran yihiin dhammaanba xulashada maraykanka ah ee wixii ay kaga jawaabi lahaayeen suuriya tallaabooyinka ay horay u qaadeen. xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa goob joog ahaa xalay aqalka cad, iyada oo madaxweynaha ku-xigeenkiisa mike pencina uu hogaaminayay shirka arrimaha amniga qaranka oo guud ahaanba looga hadlay bashaar al asad iyo weerarada uu ka geysanayo dalkiisa.
isla arrimaha suuriya maraykanka iyo ruushka u dhexeeya aynu ku jirnaa, ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay inuu filayo in xiriirka ruushka iyo maraykanku hadda joogo meeshiisii ugu hooseysay marka loo eego ilaa iyo xilligii dagaalkii qababa 60 sannadood ka hor. madaxweyne trump ayaa soo gudbiyey qiimeyntiisa ku aadan jawiga dhinaca diblomaasiga u dhexeeya washington iyo moscow, isagoo wacad ku maray isagoo dhinaca fariin twitterka a diraya inuu ridi doono gantaallo ku sheegay kuwan wanaagsan oo cusub, islamarkaasna caqli badan, halkaa una ku tuuri doono dalka suuriya, halkaasoo ciidanka ruushku uu taageerayo ciidamadaasi suuriya. madaxweynaha ayaa sheegay inuu damaskas ku ciqaabi doono gantaalkii toddobaadkii hore la sheegay inuu ahaa mid kiimikaad oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. tan iyo markii uu soo baxay khilaafka dowladaha imaaraadka iyo soomaaliya, waxaa la hadalhayay kumanaan ciidanka soomaalida ay dowladda isotaga imaaraadku gacanta ku hayso mushaarkooda, tababarkooda iyo saadkooda ciidan. haddaba wixii ka dambeeyey lacagtii 9,600,000 ahayd ee xaddii garoonka diyuurada ee magaalada muqdisho lagu qabtay, waxaa soo baxaya in xiriirka labada dal aanu cagaxoog badan ku taagnayn oo uu sii xumaanayo. warbixin gaara saare cabdi axmed ayaa waxay ku eegaysaa ciidamada ay tababarayeen imaaraadku iyo saamaynta cusub ee khilaafka labada dal uu ku yeelan karayo tababarkoodii.
sida ay sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandiga Soomaaliya ciidamadan tababarada ay siiyaan Imaaraadka Carabta waa kuwa askara kuma jiraan saraakiil ama hoggaamiyeyaal military ayaga ayayna u xiran yihiin badi xirooyinka ay ku tababaraan waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan waxayna siiyaan dharka iyo agabka military qaarkood waxa jira sida la sheegay in ciidamadan ay sa ka amar qaadanin dawladda maahan oo kaliya kuwa magaalada Muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta qayb ka mid ah magaalooyinka maamul goboladyada laakiin sida ay qortay wakaaladda wararka AP wasiirka gaashaandiga dawladda Soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya Imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee militaryga talaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyay maxay u dhimi kartaa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan ku jira isu keenida gaar ahaan kuwa Imaaraadka Carabta oo dhaqaalahoodu isu taga Imaaraadka Carabta u bixinayay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirkii hore ee gaashaandhiga Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington
zaar waa maasan tahay dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka iman kara arintaas laakiin waxa ka wanaagsan runtii ka imaanaysa faa'iido ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan sababtoo ah sida Imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakuleyntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooy sababtoo ah ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadda cidda siisa mushaarka toos u siisa marka taasi markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator Cabdi Qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen Imaaraadka oo ka amar qaatay Imaaraadka marka runtii arrintani faa'iido weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka maanaya ay intay dhabarka u dhigato waxa taasi u horseedaysa in la helo ciidan madaysan oo command control kiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka Soomaaliyeed
walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan Imaaraadka ay yihiin kuwa iyaga un ka amar qaata oo ay sii jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dowladda Soomaaliya sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca
dowladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badanaa oo ay meel ay maartay howlgallo ay uga baahato laakiin inta badan waxay hoos tagaan oo ka amar qaataan Imaaraad marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo midaysan in la helo
hase yeeshee taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorad ayaa V O E da u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto Imaaraadka Carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan
annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay markay tababareen waa hubaynay haddana meeshay joogaan annaga noo jooga
wasiirkii hore ee difaaca Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi waxa aan weydiiyey waxa xilligii isaga u ahaa wasiirka gaashaandhiga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacan geliyaan dowlado kale sida dowladda Imaaraadka Carabta haatanba ay muuqato
arrintaas daaro waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay wadanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iideystay inay qolob ay maaragtay kuwo gaar si gaar ah ay u tababaraan si gaar ah ay gacanta uga hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go'aan cad
ciidamada Soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwada weyn xagga militariga dalalka Afrika gaar ahaana bariga Colonel Yusuf Xasan Warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ciidamada Soomaaliya isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuu iga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada militariga
marka ugu horeysa saar waa salaaman tahay farqiga loo dhexeeyay waxa uu yahay askariga marka ugu horeysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo darajo lama barayo askarinimo la barayo askari la yiraahdo dable inuu noqdo la baraa ee wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxaa sidii haddaba aan ku sheegay taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis waxay ahaayeen sida dharka loo geeyay uu isku midab u yahay ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midba inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin, cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxa muuqata waxa ay tahay koox bad dalba oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disbiliinkii lama barin, wadaniyadii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaaro aad bay u adag tahay aniga aragtideyda.
Si kastaba ha ahaatee, boqto xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kuleelkeeda soo gaaray ciidamada militariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekedda Berberaha oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaletana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka se ka faallooda arrimaha militariga ayaa u arka tani inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla khubarada militariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay oo ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaas faahfaahsan inooga diyaarisay arrinta ku soo cusboonaatay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Weli subax wanaagsan ayaan idinka leenahay Washington. Cimilo wanaagsan, xeeb iyo habeeno caweysiyo ku wanaagsan ayaa magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka ka dhigaysa meel sanada badan ay u soo dalxiistagaan dadka ka yimaada Yurub bari, hase yeeshee xilliyada dambe dadka gobolka diiran imaada dalxiiskiisa kaliya uma yimaadaan, waxay u yimaadaan inay caruur ku dhalaan si markaasi caruurtooda ay u helaan jinsiyadda Mareykanka. Wariyaha VOA da Maria Pross ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Cabdisan Dheera ayaa soo jeedinaya.
Kasania Bobova waxa ay ka timid magaalada Vladimostok ee dalka Ruushka, safar laba maalmood ah umay soo gelin si ay ugu raaxaysato xeebta iyo makhaayadaha magaalada Miami. Hase yeeshee iyada oo ninkeedu uu la socdo ayaa waxay booqdeen mid ka mid ah xarumaha dhakhaatiirta dumarka uurka leh, halkaas oo ay ku dhashay gabadheeda Taysiya. Weligay waxaan doonayay inaan Mareykanka ku dhalo, arrintaasi yoolkayga ayay ahayd islamarkii aan uurka qaaday anigii iyo ninkaygu waxaanu samaynay baaris, sidaas ayaanan halkan ku nimid. Saaxiibo badan oo kale ayaa sidan oo kale sameeyey. Wax walbo fiican ayaad helaysaa, cimilo fiican, daryeel caafimaad oo tayo sare leh, iyo jinsiyadda Mareykanka, ayay tiri. Ilmo kasta oo Mareykanka ku dhasha waxa uu si toosa u helayaa jinsiyadda Mareykanka. In Mareykanka loo yimaado in ilmo lagu dhalaana ma aha wax sharcigu uu diidayo. Naelia Vilieva waa aasaasaha shirkadda Happy Baby. Waxay sheegtay in shirkadeedu ay viisaha, helidda dhakhaatiirta, iyo guryaha la kiraystaba ka caawiso dumarka uurka leh. Sharci darro ma aha inaad Miami u timaadid inaad ilmo ku dhashid. Dad badan ayaa isku raacay in daryeelka caafimaad ee Mareykanka uu yahay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan dunida. Cimiladu waa mid wanaagsan, hooyooyinku waxa ay doonayaan ayay heli karaan, arrimuhuna ma dhib badna, ayay tiri. Dumarkuna arrintan way ku raaceen. Waxay sheegeen in faa'iidada ugu weyn ee safarka dheer ee lacagta badan ay ku baxayso daryeelka caafimaad ee tayada leh iyo habdhaqanka bulshada Mareykanku ay qayb ka yihiin go'aanada imaanshaha Miami. Katarina Kharamova ayaa arrintaasi ka hadashay. Uurka waxaa Ruushka looga arkaa sidii cudur oo kale, waa inaad dhakhtarka aragtaa xilli walba, malaayiin mar baa lagu baadhayaa, halkan Mareykankase way fududahay. Mishiinka uurka leh ayaa lagu saarayaa, cunuga wadnihiisa ayaa la eegayaa, kadibna fasax ayaa tahay ilaa iyo ballanta dambe, ayay tiri. Olga Sukhanova waxa ay ka timid magaalada Moscow. Waxay go'aansatay inay ilmo labaad dhasho kadib markii gabadheedu koowaadi ay 20 sano jirsatay. Qaliin degdeg ah ayaa laygu sameeyey, waxaan jeclaystay sida dhakhaatiirtu ay isugu dubaridan yihiin iyo sida ay xirfadooda u yaqaaniin, ayay tiri. روبرتا سانتوس waa dhaqtar caafimaad oo ka yimid dalka Cuba waxa uu magaalada Miami carruurta ku dhalinayay 23 sano ee la soo dhaafay waxa uu sheegay in dumarka uu yimaada ay ka soo socdaalaan bariga qaarada Yurub
I know that the patient from Russia and from Ukraine has best tolerance for the pain
bukaanka ka yimaada Ruushka iyo Ukraine xanuunka way u adkaysan ogihiin dumarka qaar ayaa doorbida in dawada wax kabuubiyeysa isticmaalaan hase yeeshee badi bukaankani waxay doorbidaan inay si dabiici ah u dhalaan ayuu yiri dumarka uur kalihi waxay helaan visa dalxiis waxa kaliya ay u baahan yihiin waa inay cadeeyaan inay dalkoodii ku noqonayaan iyagoo soo gudbinaya xisaabta bangigooda iyo tigirkii ay ku noqon lahaayeen sida sharxaysan Yelya Vilyeva madaxa shirkadda Happy Baby waxay u baahan yihiin in dadka Mareykanka cashuurta bixiya ay u muujiyaan in kharashka caafimaadkooda ay iyagu iska bixinayaan ayay tiri. Fiisaha waxaa inta badan laysa siiyaa 3 bilood, dumarka uur kale waxay inta badan soo dhoofaan 1 bil ka hor xilliga dhalinkooda, kadib ilmaha ayay dhalaan bil kale ayayna sii joogaan. Inkastoo dalxiiska ilmo dhalidda ay ku baxdo $20,000, haddana badankoodu way doorbidaan. Kadib marka ay ku raaxaystaan waxa Miami yaalla, boorsooyinkooda ayay xidhxidhaan, waxayna ilmahooda yar dib ugula duulaan dalkii ay markii hore ka yimaadeen.
Warbixintii wariyaha V O A da Maria Pras ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdu noo soo jeedinayay.
subax wanaagsan markala dhageystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington dadkii ay seegaan ama qofkii ay seegaan warbixinta iyo wareysiyada idaacaddeeda waxay dib ugu bogan karayaan iyagoo booqda bogeyga internetka v o a somali .com haatanna toronto magaalada toronto ee dalka canada dadka ku nool ee soomaalida ayaa ka dabladay siyaasiinta magaalada iyo kuwa gobolka ontario inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada soomaalida canada oo qaarkood dilal loo geysto wariya v o a ee magaaladaasi xuseen xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya
kulanka waxaa ka qayb galay duqa magaalada toronto john tory murashaxa hoggaanka gobolka ontario douglas ford wasiirka dhallinyarada iyo caruurta michael kuto xildhibaano iyo murashaxiin uu ka mid yahay faysal xasan oo soomaali ah iyo dadweyne kale kulanka kadib wasiirka dhallinyarada ee gobolka ontario ayaa v o a da u sheegay in dhibaatada dhallinyarada haysata ay ugu wacan tahay midabtakoo dhanka nidaamka ah iyo dhallinyarada oo aanan helin waxay u qalmaan
is acknowledging that systemic racism plays such a massive role in
ogaanay in midabtakoorka dhanka nidaamka uu door weyn ku leeyahay dhibaatada dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay bulshadan dhexdeeda marka ay ku haysato caqabad dhinaca faqriga ah dhinaca cadaaladda ah iyo xitaa marka aad wax wanaagsan samayso oo aad keensato natiijo wanaagsan oo aad samaysay ilaa tacliinta sare ee jaamacadda haddana ay adag tahay inaad shaqo ku hesho taas ma ahan mid la aqbali karo waxaan u baahannahay inaan helno waddo haddii dhallinyaradu ay dadaalaan ay ku heli karaan waxa ay u qalmaan sidoo kale wuxuu xusay in wasaaraddiisu ay malaayiin dollar u qoondeysay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada madow oo soomaalidu ay qayb ka tahay
So we're investing over the next 10 years almost $120 million into
ku dhawaad $100 million ayaan maalgelinaynaa 10 sano ee soo socota taasoo loogu talagalay barnaamijka qorshaha dhalinyarada madow sidaana hadda ka warhayno waxaa jira ururo soomaalida la shaqeeya oo lacagtaasi qayb ka helay waxaan sii wadaynaa inaan kala shaqeyno soomaalida sidii aan u hubin lahayn sidii ay u heli lahaayeen qaybta kaga aadan taageeradaasi lacageed aqoonyahanada qabanqaabiya kulanku waxay sheegeen inay dabagal ku samayn doonaan ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta
tallaabada aan qaadayno waxa waaye annaga waxaan u sheegnay codsiga communityga tan dabagalka ka dambaysa horta bisha may 31 waxaan siinaynaa riboort tafatiran oo codsigeena ah kadibna dabagal aan gelaynaa communitygeena annagana gooni inaan isla wada hadalno oo aan wixii mas-uuliyadna saarnaa inaan ka baxno waay tan kalena inaan siyaasiyiinta la xisaabtanno marka waxaa naga go'an inaan bilaha soo socda siyaasi walba wuxuu ballan qaaday inaan dabagalno haddii la doortana dabagalkaas uu socdo ayagana way ballan qaaday inay nala shaqeeyaan oo arrinkan wax nagala qabtaan
xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad u mahadsanyahay xuseen nuur xaaji warbixintaas nooga soo diray magaalada toronto sidaad maqlayseen haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gelaynaa waxaa ciyaarta caawa ama saaka ila falanqaynaya aan idhaahde waryaheenna magaalada minneapolis maxamuud masacde kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha waxaan saaka dhammaanteed kaga hadlaynaa koobka horyaalada yurub ee champions leaga, iyadoo habeenkii xalay ahaa ay dhaceen laba ciyaarood oo aada u xiiso badan. waxaa khadka telefoonkii Minneapolis ku jira wariyaheenna maxamed mascade. maxamed, soo dhow marka hore.
mahadsanid maxamed.
waxaan ognahay inay dhaceen laba ciyaarood oo muhiima. haddaynu ka hormarno tii aan xamaasada aadka u weyn lahayn ee Bayern Munich iyo Sevilla, bal faahfaahinta iyo natiijada soo dhacday.
inkastoo ay Bayern Munich dabcan xamaasadu lahayd oo lugtii hore 2-1 ku soo badisay, haddana gurigeeda walow lagu ciyaarayay, ciyaartu mar haddii aadan gool dhalin xilli kasta waxay isbedeli kareen. laakiin waxay 90kii daqiiqada ciyaartaasi ku soo gabagabowday eber iyo eber, oo waxaa lagu kala baxay natiijadii lugtii hore oo 2-1, sidaasina kooxda Bayern Munich ayaa ugu soo baxday ciyaaraha semifinalka oo ku soo biirtay kooxihii habeen hore soo baxay ee Liverpool iyo Roma. marka koox eedii wadanka Spain ee Sofia sidaas ay ku ahayd.
waan gartay ciyaartii kale xiisaha lahayd waxay ahayd xifaaltanka u dhexeeya Talyaaniga iyo Spain, kooxaha Juventus iyo kooxda Real Madrid, bal faahfaahinta iyo sidee u dhaceen.
aad iyo aad Sandero, kooxda Real Madrid waxa ay baajisay in laba koox oo waaweyn oo wadankaas Spain ka soo jeeda ee Barcelona iyo Real Madrid ay qulqulaan, laakiin habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Juventus waxa ay la timid wacdaro ay dadku isweydiinayaan xaggay ku maqnaayeen markii lugtii hore gurigeeda lagu ciyaarayay saddexda lagaga soo badiyey, walow kulankaasi mid ka mid a laacibiintooda calaamada guduudan loo taagay kadibna ay talo farahooda ka baxday. laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay waxa weeka kulan macalinka kooxda Juventus Agleri uu aad uga soo fakaray, isla markaasina wixii uu soo sheegay ciyaartoydiisu ay ku dhaqmeen. saddex daqiiqo markii aad socoto gool bay la yimaadeen, saddexdii goolna waa ay soo gudeen ilaa iyo laga gaaray ciyaarta oo ay miriro ka dhimayeen, taasina ay keentay in ciyaarta natiijadeedu ay gacanta u gasho garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ah nin wadanka Ingiriiska kasoo jeeda, isla markaasina nin dhalinyaro ah. dadka qaar ay leeyihiin khibradiisu dhinaca dhexdhexaadinta ciyaaruhu ma fiicna, taasina ay keentay in uu rigooro muran lix dhigay, rigoorahaasina lagaga badiyey kooxda ee kubadda cagta Real Madrid oo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dabcan culays fara badan uu saarnaa daqiiqadii mirradii ugu dambeeyey la joogo, muujiyey inuu yahay ciyaaryahan aada u wanaagsan dhaliyeyna. laakiin shakadu meesha ay u dhimanayso waxay ahayd in ciyaaryahanka Buffon la yidhaahdo oo 40 jirka ee kooxdaasi kubadda cagta ee Juventus gool haya uu ahaa koobka keli ah ee aanu qaadin, isla markaasina haysta habeenkii xalay ahaa fursad weyn, laakiin qaadan kari waa in rigoora laga dhigay. doodheer uu la galay dhexdhexaadii ciyaartana ay keentay inuu calaamada guduudan u tago ciyaarta laga saaro, taasoo dabcan dad fara badan ka yaabistay, dadka qaar ay aragti kala gedisan ka qaateen. laakiin yaabki ugu badnaa wuxuu ahaa markii Buffon uu hadlay ciyaarta kadib in uu si adag oo aan badanaa macalimiinta ciyaartoydu ku dhiiranin inay wax uga sheegaan garsooraha uu wax uga sheegay, isla markaasina uu ku tilmaamay nin riyo muddo ay ku taamaysay kooxii hor joogsaday, waxauna tilmaamay inuu yahay nin aan qalbi fiican lahayn oo qalbigiisa ay xumaani ka buuxdo. wuxuu kaloo sheegay haddii aanu awood u lahayn ciyaar heerkan leeg inuu dhexdhexaadiyo, waxay ahayd buu yidhi isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisu inay inta kor fadhiistaan cabitaanka iska cabaan, isla markaasina ay meeshooda barada duban iska cunaan. marka waxaad dareemaysaa sida uu ciyaaryahankaas u kululaaday ugana xumaaday. ciyaar ay u ekayd in ay guushu aadi karta dhinaca kooxda Juventus. marka waxaa la oran karaa ciyaartaasi go-aankeeda ama guusheeda waxaa saameynta ugu badan ku lahaa arbitraha ciyaarta dhexdhexaadin.
waan gartay aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade, wariyaha v o da gobolka Minnesota oo ila falanqeynayay ciyaarihii habeenkii xalay ahaa ee champions leaga horyaalka qaarada yurub. maxamuud, aad baad u mahadsan tahay.
adigaa mahadsan.
intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag ciyaarahaasina intaas aan kaga gudbino maxamuud mascade iyo maxamed cabdisandheer, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana bal dhinacii heesaha
zaarahay maxaad adayna soo xulaysaa.
saaka anaan oo soo xulay waxaan noo hayaa codka fanaanada da'da yar markii hore heeska waxa qaadi jirto ku luuqan jirta binto Cumar Gacal laakiin haddana sax indho iyo heeski anoo balad xawo jooga
far barta ayar kanka eegtay wiilkiis shaygo baqay ina si aashaqaan bay anigu baaqbaa ku raacay barbarta ayar kanka eegtay wiilkiis shaygo baqay ina si aashaqaan bay aniga kana ha wajooga muxuu bariga yaray waka maasa sagay muxuu furay dahaysay aniga kana ha wajooga muxuu bariga yaray waka maasa sagay muxuu furay dahaysay dubada way ka baxay inuu been ila jilayay adaa boqoro oo gaaye ibhi hooyga badbaadi aanu meelo si marayaa dubada way ka baxay inuu been ila jilayay adaa boqoro oo gaaye ibhi hooyga badbaadi
taasi balad xawiye fanaanada nastaxayna waxay u dambeeyeen idaacadayadii subaxnimaynta hadii la raadana mar kale maanta dib u kulmi doono anigu waa maxamed cabdi saar cabdi axmed iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.